Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
De foarte multe ori vorbim despre responsabilitatea părinților față de copii, despre cum îi creștem, cum îi protejăm, cum îi pregătim pentru viață. Mai rar vorbim însă despre momentul în care rolurile încet, încet se schimbă. Despre momentul în care părinții înaintează în vârstă, iar copiii devin cei care poartă grija mai departe. Într-o lume în care independența este tot mai încurajată, iar distanțele dintre generații par tot mai mari, există și oameni care aleg să nu își lase părinții singuri atunci când anii trec și lucrurile devin poate mai grele. Și nu fac asta din obligație, ci dintr-un sentiment firesc de recunoștință și responsabilitate. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vom vorbi despre responsabilitatea copiilor față de părinți, despre grija care se întoarce, despre sacrificii, dar și despre bucuriile unei relații care continuă să crească odată cu trecerea anilor. Alături de mine se află în această primă parte a emisiunii Iulia și Delia Drăghici, două surori care au ales să-și aducă părinții aproape și să împartă cu ei viața de zi cu zi. Vă spun bun venit la Viața de Familie!
Bine v-am găsit!
Este o experiență pe care eu de mult timp o admir foarte mult. Mi se pare că relațiile dintre voi și părinți sunt foarte frumoase și îi văd de fiecare dată pe părinți lângă voi înfloritori. Și așa le dați din tinerețea și energia voastră. Întorcându-ne spre copilărie, ce fel de părinți au fost ai voștri? Cum vi amintiți? Cum se purtau cu voi? Cum se raportau la voi?
O să răspunzi tu, că îi cunoști mai de mult.
Da, voiam să zic, fiind cea mai mare, voi spune eu că au fost niște părinți autoritari. Cred că foarte mulți părinți în perioada aceea erau autoritari, nu auziseră în viața lor de parenting și atunci urmau, să zic, anumite principii de austeritate, poate chiar de rigiditate, și într-adevăr amândoi s-au potrivit din acest punct de vedere, că am mai întâlnit situații în care mama era mai blajină și tata era mai dur. La noi, să zic, că amândoi au fost destul de autoritari. Tu cum ți-i amintești?
Evident, la fel. Și chiar
cumva al doilea e mai răsfățat.
Ea este, da, de fapt al treilea, pentru că între noi a fost un băiețel care, din păcate, a murit cu 3 zile înainte să se nască. Deci s-a născut mort și ea este a treia.
Da, este un subiect delicat. Da. Acum mai puțin decât în trecut, sora mea întotdeauna, sau nu chiar întotdeauna, dar reproșa părinților că au fost mai permisivi cu mine și că ea uneori a primit mai mult pedeapsă, uneori și în dreptul meu, sau ca și soră mai mare, având acest rol de protectoare a surorii mai mici, trebuia să și canalizeze atenția, energia asupra mea și să-și lase jocurile, prietenii specifici vârstei, jocurile pe care le făcea cu anumiți prieteni, nu cu sora mai mică, care
de care fugea.
Și da, pot să spun că am avut o relație destul de tensionată în primii ani, copilăria mică și chiar după, până într-un moment. Dar deocamdată,
când au devenit prietenii
am
noștri.
Am devenit și noi prietene.
Recuperați acum perioada aceea.
Da.
Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le aveți din copilărie împreună cu părinții?
Cred că aici răspundem amândouă chiar identic, pentru că verile copilăriei noastre erau foarte frumoase. Amândurora, părinților noștri, le-a plăcut să meargă la mare și practic ne mutam, pentru că petreceam aproape o lună în fiecare vară cu cortul la mare, ceea ce ne plăcea foarte mult. Cred că astea sunt cele mai frumoase amintiri.
Da, și pe lângă asta vreau să menționez că poate că de asta cumva și noi ținem mereu aproape și chiar ne-am propus ca oriunde vom merge, atât cât ne stă și nouă putere să facem lucrul acesta, să-i luăm cu noi. Uh-huh. Și, pentru că și eu am făcut lucrul acesta. Aveam prieteni și vecini pe scara blocului care de multe ori erau lăsați la bunici și părinții mergeau singuri în concediu să se relaxeze, pe când la noi nu s-a întâmplat niciodată. Întotdeauna, cât a fost de greu, ne-au luat și...
Deși aveam bunică în casă.
Da.
Deci adică bunica paternă locuia cu noi.
Sigur, da. Da, da. Și cred că am apreciat cât am putut noi să înțelegem, dar mai mult după aceea lucrul acesta, și nu o considerăm ca pe o obligație sau o schimbare de rol neapărat sau o responsabilitate, cât e așa ceva, nu știu, care izvorăște chiar din inimă. Mm-hmm. Și ei de multe ori spun, nu, lăsați-ne că suntem bătrâni, nu? Și noi spunem, atunci mai mergem nici noi. Și cu asta este argumentul final.
E obligație.
E obligație, da. Într-un fel, da. Dar, da, chiar ne face plăcere cât încă mai sunt pe picioarele lor, mm-hmm, cum se spune, cât încă mai sunt în putere să-i luăm...
Să le faceți,
să le facem
aceste bucurii.
Da.
Ce valori v-au transmis, poate nu neapărat predându-vă o lecție, ci prin felul lor de a fi, prin relația pe care ați avut-o?
Păi, în primul rând, dacă mă gândesc la mama, ea a fost întotdeauna o femeie foarte muncitoare, foarte serioasă, foarte chibzuită, și a încercat să ne transmită și nouă aceste valori. Cred că a reușit cel mai bine cu dragostea pentru Dumnezeu, pentru că încă este mai harnică decât noi, mai chibzuită în cheltuirea banilor. Știu că o să se uite la emisiune și n-aș putea să zic altfel. Da, cred că cea mai importantă valoare este apropierea de Dumnezeu, pe care am văzut-o așa, autentic manifestată și...
Și care cred că se traduce și în relațiile de familie.
Da. Da.
Care este momentul în care v-ați dat seama că trebuie să-i aduceți aproape și să le purtați voi cumva de grijă? Când se întâmplă lucrul acesta?
De obicei atunci când apar anumite sincope în viața de, în sănătatea lor,
da, da,
legate de, da, partea fizică, și am avut nevoie să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că încă nu sunt în situația în care să aibă o nevoie aparte, așa, o îngrijire specială medicală, dar au avut nevoie să facă anumite investigații. Au totuși o vârstă, amândoi sunt peste 70 de ani, tata chiar peste 80, și atunci, da, am considerat că este potrivit și înțelept să-i aducem, să-i avem aproape. Fiind într-un oraș mai mic, acolo asistența medicală uneori lasă de dorit, este mai precară, și atunci am preferat să ajungem la situația aceasta.
Cum au perceput ei această schimbare? Cât de deschiși au fost?
Cred că și pozitiv și negativ, pentru că se știe că oamenilor în vârstă nu le place, uh-huh, să-și părăsească cuibul. Dar se bucură de aspectele pozitive. Cred că a fost noutatea începutului, a fost și o situație, așa cum am zis, mai complicată, legată și de sănătatea familiei, și atunci a venit într-un fel natural. Noi mergeam cam o dată pe săptămână, duminica, acasă să-i vizităm și începusem și noi să obosim, așa că a fost... La început a fost primit cu mare bucurie primită situația și ca orice lucru nou a fost în regulă. Așa, pe parcurs au mai fost momente în care au zis, da, haide, stați și voi pe picioarele voastre, asta este vorba mamei.
Deci, cred că intervine și dorul acela de casă,
da. O anumită intimitate, da, tabieturile, da. Prietenii, vecinii. Da.
Cât de important este pentru voi că sunteți amândouă în această responsabilitate și că puteți împărți?
Cred că este vital că suntem amândouă. Poate dacă era una singură ar fi fost mai greu. Așa, pentru că există doi părinți, noi suntem doi părinți pentru ei.
Și chiar îi numim copiii noștri. Da. Și mă rog, ei nu prea gustă de multe ori gluma asta. Încă se simt destul de independenți și de stăpân pe situație și nu prea le place inversarea asta de roluri. Într-un fel ne place, pentru că poate e un fel de răzbunare că ei au fost destul de autoritari, mama chiar mai drastică decât tata, deși la prima vedere el părea un tip mai dur și chiar oamenii credeau că, vai, ce-o împății noi acasă, de fapt mama era... cu aparență blajină, dar foarte o mână de fier într-o mânușă de catifea. Și da, ea ne ținea și tot ce...
Și asta se întâmplă de foarte multe ori, da. Pentru că mama trebuie să țină în mână toate responsabilitățile casei și da. Copiii și teme da. Și exact îngrijirea așa. Lor.
Exact,
și atunci, da. Dacă n-ar fi atât de organizată și atât de rigidă în anumite aspecte, da. Poate că n-ar putea să le îndeplinească da. Pe toate.
Înseamnă că pentru ei e destul de rău că au două mame.
Acum, două fiice autoritare acum.
Da, noi nu suntem
nu
așa.
Nu suntem așa.
Deși uneori...
Încercăm, sau dacă situația, mai ales tata, este mai neascultător în privința urmării anumitor tratamente sau a respectării. De exemplu, toamna trecută și-a schimbat cristalinul la ambii ochi și am stat cu gura pe el.
Să nu ridice, să nu da. Facă efort și foarte
greu. Să respecte
greu.
Sfaturile medicale.
Da, da. Da.
Amândouă sunteți, lucrați în învățământ și vă trec foarte mulți copii și tineri prin mână și puteți să vedeți și cum se raportează generațiile actuale la părinților. Ce vi se pare că s-a schimbat în felul în care tinerii de astăzi se raportează la părinți?
Aș încerca eu un răspuns. Cred că inversarea de roluri despre care ați pomenit la început se produce la ei mai repede. Adică noi am devenit mai întâi de părinți, părinților, prietenilor. Cu mama am început acest proces, cred că spre sfârșitul liceului. A început să se împrietenească cu noi și să avem discuții apropiate. Dar fără a ne uita totuși
poziția
și rolul de copil și nu uitasem totuși trecutul destul de recent. Acum mi se pare că părinții, unii poate care au mai prins perioada comunistă și au avut la rândul lor părinți autoritari, au crescut într-o familie foarte drastică, au încercat...
Și sistemul de învățământ era de așa natură.
S-a mai păstrat pe alocuri. Au încercat ca să facă din familiile lor un loc cu totul opus față de ceea ce... să creeze o atmosferă cu totul opusă față de cea în care au crescut ei. Și atunci au fost mult mai permisivi, poate, nu toți, nu e bine să generalizăm, dar așa, per ansamblu.
Câteodată dorința asta de a fi diferit și de a face ceva diferit te duce în direcția cealaltă, da, în extrema cealaltă, da, și ajungi mult prea permisiv, pierzi echilibrul pe care ni-l dorim cu toții, da, în toate aspectele vieții, nu doar, da, aici.
Pentru că nu a fost bine nici ceea ce s-a întâmplat înainte. Tocmai asta, echilibrul este foarte important.
Vorbeați și despre relația cu Dumnezeu pe care părinții v-au educat în sensul acesta. În ce fel influențează credința și relația cu Dumnezeu responsabilitatea pe care o simțiți că o aveți pentru părinți?
În primul rând, este stipulat în legea lui Dumnezeu să-ți cinstești, mm-hmm, părinții și clar, dacă te interesează ce spune Dumnezeu, atunci vei încerca să-i fii plăcut și la capitolul acesta. Chiar sunt versete în Biblie care vorbesc despre părinți necredincioși, care, mm-hmm, nu au valori și totuși copiii sunt încurajați să îi respecte în continuare și să îi trateze așa cum trebuie tratat un părinte, cu cinste și cu respect.
Și nicăieri nu este menționat că doar părinții care au fost buni, protectori, s-au implicat în viața copilor, trebuie să li se acorde cinste, de indiferent cum au fost acei părinți, sunt părinți și trebuie să li se acorde respect. Și da, nu putem să vorbim la fel, e greu să generalizezi și să poți să cuprinzi toate situațiile, dar e bine ca în calitate de copil să încerci să-ți ajuți și să-ți sprijini părinții, oricare ar fi fost relația sau raportul dintre cei doi.
Ce înseamnă de fapt să-ți cinstești părinții? Să spui ca ei și să faci ca tine?
Dacă, poate uneori.
Uneori, dar cu înțelepciune și fără să-i faci să se simtă prost. În primul rând, cred că înseamnă să iubești, să ai așa sufletul deschis pentru ei, să ierți pentru ce crezi tu că au făcut greșit, ei greșit, că ți-au greșit. Cred că asta înseamnă.
Să iubești și să traduci iubirea asta în fapte.
Da.
Pentru că, așa, la nivel declarativ, cred că toți spun că, da, îmi iubesc părinții, dar până în momentul în care trebuie să faci, într-adevăr, niște sacrificii, la fel cum au făcut și ei, da, la momentul respectiv pentru tine, să renunți la ceea ce poate ție ți-ar aduce bucuria de moment sau confort sau,
da,
pentru o relație cu ei. Ce i-ați spune unui adult, nu unui copil, unui adult care, da, își iubește părinții, dar nu știe cum să gestioneze această etapă a vieții în care, iată, trebuie să aibă pe lângă propria grijă și a familiei lui și a copiilor și a responsabilităților, trebuie să aibă și grija a părinților.
Să-i fie aproape, fizic. Este o tragedie când părinții au copiii plecați în străinătate. Părinții mai ales în vârstă. Asta aș sfătui pe cineva și, într-adevăr, este greu să dai sfaturi pentru că spuneați că dacă ai și familia ta, copiii tăi, soțul, soția de care să, mm-hmm, ai grijă, este mai greu să ai grijă și de părinți care poate sunt în provincie sau la o distanță mai mare, dar să-i fii aproape, acum poți să-i trimiți mesaje sau să vorbești des la telefon, să găsești metode să nu uiți de ei. Nu este ușor, sunt sigură, este timpul ăsta fuge și nu putem să facem tot ce ne dorim, dar este, eu l-aș sfătui, o să facă din părinți o prioritate. După familia pe care și-a întemeiat-o singur, să nu uite de părinți și să fie o prioritate față de alte lucruri care ne fură timpul.
De foarte multe ori, părinții nu au nevoie de foarte multe lucruri, ci au nevoie de atenția aceasta, care se poate traduce într-un telefon, în a-l asculta, în a-i povesti ceva despre tine, astfel încât să simtă că este parte din viața ta.
Da. Să faci ceva care știi că îi place. Dacă știi că îi plăcea să primească vederi, scrisori, încă funcționează poșta.
Da. Sau flori. De ce să-i aduci la sfârșit, mm-hmm, când s-a terminat totul și nu se mai bucură de ele la un mormânt rece? Să-i le duci când e în viață și se bucură. Sau mici atenții. Într-adevăr, cum spuneați, nu este nevoie să facem multe lucruri. Se bucură pentru... Da, un puțin. Telefon, ceva simplu, puțin.
Dar uneori e frumos și bine să faci și un gest mai mare. Uite, și să iei într-o vacanță cu tine, că ei refuză de obicei și ai noștri spun, nu, lăsați, duceți-vă voi. Și noi am zis, nu, refuzăm lucrul ăsta. Repet, nouă ne este mai ușor. Dar cred că și cuiva care are propria familie, copii, soț, soție, ar fi frumos, cred că ar fi un câștig să meargă în excursii cu părinții, să ia cu ei.
Ce le-ați transmite copiilor, care poate încă nu se află în pragul acesta, încă sunt sub grija părinților, ce ar trebui să facă înainte ca timpul să treacă și să privească în urmă, poate cu anumite regrete?
Să se bucure cât mai mult de părinților care sunt încă tineri, pentru că or să le ducă dorul mai târziu și or să se uită cu nostalgie la pozele când părinților erau tineri, erau frumoși și să ierte, pentru că mi-aduc aminte din experiența mea de copil, adolescent, am avut momente în care eram foarte supărată, mai ales pe mama, și nu înțelegeam de ce se comportă așa și mă gândeam că dar nu mă iubește.
Nu se încadra în ce...
Așteptările mele. Da, și poate vine, cerem prea mult, dar ar trebui să înțeleagă mai mult.
Vine momentul în care începi să înțelegi.
Da. Dar da, să nu fie prea târziu.
Sau nu neapărat înțelegi reacția de la momentul acela, dar poate înțelegi contextul.
Da. Da. Și te bucuri. Eu acum mă bucur că mama a fost mai drastică. Cred că nu aș fi realizat mult din ceea ce am făcut dacă ar fi fost altfel. Mult mai permisivă cum i-ar fi plăcut mie să fie. Dar cred că i-aș fi reproșat acum. Atunci îi reproșam că este prea dură. Acum i-aș fi reproșat și ar fi fost o durere mult mai mare, cred că de ambele părți, dacă i-aș fi spus, mamă, mai bine erai mai dură cu mine și făceam
ceva.
Și uite
ceva. Cum reproșul se transformă în mulțumire.
Da.
Mai târziu.
Așa este.
Dacă ați putea opri timpul pentru o clipă în plus, într-un moment din viața voastră, de mai demult sau de acum, împreună cu părinții, unde ați vrea să îl opriți?
Cred că acum cât sunt încă în stare să se bucure de o plimbare în parc, de o ieșire la mall, acum aș îngheța timpul și până să vină perioada în care nu vor putea să mai iasă din casă, de exemplu.
Delia?
Mie mi-ar plăcea să cumva să dau timpul înapoi și cândva așa, poate când ar avea vârsta mea de acum, și să o ajut mai mult pe mama, pentru că acum înțeleg ce greu și încă nu sunt deloc în postura în care în ipostaza ei de mamă, soție și cu serviciu destul de greu solicitant.
Și cu neajunsurile care erau în timpul acela.
Și aș vrea să-i spun atunci că o iubesc și să simt aprecierea mea și atunci.
Cred că bucuria este aceeași și astăzi când vă vede și vă simt amândoi atât de aproape. Vă doresc să-i aveți sănătoși și încă mulți, mulți ani să vă bucurați împreună sub binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost astăzi aici și ați împărtășit o experiență care sunt sigură că este valoroasă pentru cei care ne urmăresc, mai ales pentru cei mai tineri care încă nu sunt în punctul acesta, dar urmează.
Mulțumim și noi.
Mai mulțumim.
Uneori nu realizăm cât de mult se schimbă viața până când nu ne uităm în urmă. Când eram copii, părinții erau cei care știau tot, cei care rezolvau tot, cei care ne țineau de mână atunci când lumea părea poate prea mare. Apoi, fără să ne dăm seama exact când, vine un moment în care privim spre ei și înțelegem că timpul a trecut și în dreptul lor și că, într-un fel, grija începe să circule în sens invers. Experiența pe care, iată, am ascultat-o astăzi, ne amintește că relațiile dintre părinți și copii nu se opresc la copilărie. Ele continuă să crească, să se transforme și să capete sensuri noi odată cu trecerea anilor. În partea a doua emisiunii, după o scurtă pauză muzicală, alături de Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, vom încerca să înțelegem mai bine această etapă a vieții. Ce se întâmplă în sufletul nostru atunci când rolurile dintre generații se schimbă și ce înseamnă de fapt să ne cinstim părinții atunci când suntem deja adulți.
Ești chiar un estemat,
Sunt momente în viață pe care nu le putem pregăti dinainte. Momentul în care începem să ne vedem părinții altfel este unul dintre ele. Pentru unii vine treptat, pentru alții vine brusc, odată cu o boală, cu o slăbiciune neașteptată sau cu o simplă realizare că oamenii care n-au fost sprijin o viață întreagă au început, la rândul lor, să aibă nevoie de noi. Cum înțelegem această schimbare? Cum ne raportăm la ea? Și ce înseamnă, din punct de vedere uman și spiritual, responsabilitatea față de părinții noștri? Despre aceste lucruri vom vorbi în continuare cu Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun revenit la Viața de Familie!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Există momentul acesta în viață când...
Dureros!
Dureros și totuși fericit că îi ai pe părinți.
Okay.
Și că te poți găsi în punctul acesta în care poți, ai ocazia să dai înapoi din ceea ce ai primit, însă, într-adevăr, și dureros, pentru că realizezi, vezi slăbiciunea lor și nevoia aceasta de a fi în grija cuiva. Ce se întâmplă din punct de vedere psihologic atunci când copilul devine într-un fel părinte pentru părintele lui?
Cred că primul lucru pe care îl trăiești este durerea. Nu? Adică îi ai pe părinții într-un anume fel în mintea ta. Îi ai puternici, oameni care pot controla sau cel puțin se pot gestiona singuri și în momentul în care, și apoi când boala sau slăbiciunea cauzată de vârstă apare și vezi neputința și vezi toată strădania aia ca să facă niște lucruri elementare, dacă e posibil, este primul element pe care îl trăiești. Durerea aceea că oamenii aceia pe care îi știai într-un anume fel nu mai sunt în postura aceea. Pentru unii intervine și teama pentru unii copii. Putem să vorbim și de teamă. Fie teama de a-i pierde, nu, e conștientizarea aia că nu se știe. Știi? Adică, totul e aproape de final și nimeni nu poate să spună
cât mai e până acolo.
Exact. Da? Pentru unii poate să fie teama de a-i pierde. Pentru alți copii poate să fie teama că, wow, acum trebuie să am grijă de ei.
Cum fac asta?
Și exact. Și am atâtea pe cap. Știi? Ideea aceasta că ți se va strica programul, că viața îți va fi afectată și dată peste cap, o viață pe care oarecum ți-ai aranjat-o, lucrurile erau predictibile, dintr-o dată când părinții fie sunt bătrâni, fie bolnavi, viața cunoaște alte întorsături și lucrul acesta e un pic destabilizator pentru mulți dintre copii.
Cred că de multe ori este și o teamă amestecată cu frustrare, pentru că nici nu știi cum să faci asta, poate n-ai mai trecut prin experiența asta,
bine,
poate
acum
ți se pare că nu poți să faci suficient.
Pot să fie elemente de genul ăsta, dar pot să fie și altele care să complice lucrurile. De exemplu, dacă vorbim de părinți care au o boală care le afectează capacitatea de a cunoaște, cogniția, nu? Dacă au un Alzheimer și sau demență sau știi, chestii de genul ăsta care te pun într-o situație extrem de dificilă, nu? Pentru că îți dai... Pe de o parte, ai imaginea aceea părinților cu scaun la cap, știi, cu
toate raționali.
Exact. Și dintr-o dată ai imaginea aceasta. Greu să le împaci. Greu să le împaci. Pe de o parte. Pe de altă
e
parte...
E foarte greu să o accepti, în primul rând.
Da. Pe de altă parte, un sentiment de frustrare de care poate că nu ești conștient. Nu, nu ai vrea să fie, dar te trezești cu sentimentul acesta de frustrare când vezi că anumite lucruri simple nu le fac, deși ar fi putut să le facă și știi că puteau să le facă, un sentiment de frustrare. Cred că este o reală provocare pentru copii atunci când părinții lor ajung în situația aceasta în care au nevoie de sprijin.
Pe de altă parte, se întâmplă de multe ori ca părinților să le fie foarte greu să accepte ajutorul copiilor. De ce se întâmplă asta? Este doar din perspectiva faptului că este greu să-ți accepti slăbiciunea?
Poate fi o componentă aceasta, dar cred că e mai mult decât atât. Vezi, bătrânețea și odată cu ea neputințele sau boala provoacă autonomia. Și noi toți vrem să, de când ne naștem, ne străduim să devenim autonomi și suntem bucuroși că suntem autonomi, nu? Că putem să ne descurcăm singuri, că putem să ne facem treburile folosindu-ne propriile noastre resurse. În momentul în care bătrânețea sau boala vine, ea afectează autonomia. Este extraordinar de greu. La orice vârstă. La orice vârstă este extraordinar de greu. Să îți dai seama că depinzi de cineva. Că cineva trebuie să îți dea să mănânci sau că cineva trebuie să te treacă strada sau că cineva trebuie să ia sacoșa sau geanta pe care tu nu mai poți căra. Este extrem, extrem de frustrant și asta conștientizarea faptului că nu mai ești atât de autonom, dacă ți-ai pierdut o parte din autonomie, este o provocare și părinții se străduiesc să demonstreze că nu este așa, pentru că este o luptă cu ei înșiși, în primul rând, da? Nu cu ceilalți, ci cu ei înșiși. Vor să-și demonstreze că încă sunt autonomi, că încă pot să se descurce singuri, că încă pot să rezolve problemele singuri. Apoi, mai este și un element de oarece mândrie, nu? Până acum am fost eu cel care a furnizat toate serviciile, nu? Eu am fost cel care a dat de mâncare, eu am fost cel care a dus banii în casă, eu am fost cea care a făcut mâncarea, care a făcut curățenie în casă. Cum adică
să... Eu ofeream ajutor.
Exact. Cum adică să... Este o provocare la adresa mândriei personale, nu? Nu, mândrie nu în sensul rău al cuvântului, ci a faptului că, dom'le, tu erai acolo. Tu erai dirijorul. Acum, dintr-o dată, ești undeva în backstage, da, nevăzut, nebăgat în seamă, neauzit și așa mai departe. Un alt element care intervine este rușinea. Nu? Dacă nu mai poți să mănânci și cineva trebuie să-ți dea să mănânci sau nu te mai poți îmbrăca și cineva trebuie să te îmbrace, trebuie să te ajute să te îmbraci, să te ajute să te dezbraci, eventual să-ți facă baie și nu e chiar simplu, nu e deloc ușor pentru părinții care ajung în vârstă să experimenteze toate aceste neputințe, nu? Să-și dea seama, wow, acum nici măcar să-mi pun șosetele în picioare nu mai sunt în stare. E un sentiment de rușine când
atunci,
cineva vine să...
când rațiunea nu este afectată, e foarte greu să conștientizezi că ai devenit o povară pentru copii.
Vezi, este un alt element. Teama de a deveni o povară, pentru că s-ar putea să nu fie o povară. Dar tu ai chestia asta, că ai putea să fii o povară, știi? Adică am ascultat prima parte a emisiunii și înțeleg că Delia și cu Iulia și-au luat părinții pe lângă ele. N-am avut timp să schimb prea multe cuvinte cu ele în pauză, dar am înțeles asta din ceea ce ați discutat. Bun, îi aduci pe lângă tine, însă ei s-ar putea să simtă că îți încurcă viața. Nu? Că, băi, lasă, știi, e o combinație de autonomie, de mândrie, de frică, știi? O combinație din toate acestea care îi determină să spună, domnule, nu, lasă, copiii au problemele lor, au dificultățile lor.
Oricât de bine și frumos e să fim împreună, totuși da, parcă exact. Se încurcă de mine pe aici.
Exact, da. Și vezi, mai este un element care ne caracterizează pe toți la orice vârstă, negarea. Negarea îmbătrânirii, negarea problemelor de sănătate. Nu, e adevărat, am o vârstă, dar nu mă socotez bătrân. Nu mai pot face toate lucrurile, dar asta nu înseamnă că am devenit incapabil. Știi, negarea situației în care te găsești este o altă componentă a ceea ce trăiesc părinții în perioada aceasta în care nu mai pot.
Vorbeam și cu ele în prima parte a emisiunii despre ceea ce spune Biblia. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și nu o spune așa într-un context poate mai puțin relevant pentru noi astăzi, nu, este chiar o poruncă. Ce înseamnă? Cum se traduce cinstea aceasta pentru părinți? Cum ar trebui să o înțelegem?
Acum, cred că e complex răspunsul la întrebarea asta și aș putea spune că sau aș vrea să aplic cinstește doar la perioada aceasta, pentru că e mult mai amplu, nu? E mult mai amplu răspunsul și mă tem că nu avem timpul fizic.
Și această cinste nu începe în momentul în care părinții
exact,
sunt neputincioși.
Exact, deci cinstea este, sau ai cinsti pe părinții, ai respecta pe părinți, nu ai putea spune respectă pe părinții tăi, da? Este o experiență pe care o trăiești înainte de perioada în care ei nu mai pot. Însă, dacă ne referim la perioada aceasta, în care părinții sunt bătrâni, sunt bolnavi, unii dintre ei, din nefericire, o colecție de boli, da? Ai cinsti sau ai respecta, înseamnă a te purta frumos cu ei și a admite dacă nu mai sunt aceiași. Admite că nu mai pot face aceleași lucruri. A avea răbdare cu ei. A fi tolerant și îngăduitor. Chiar dacă asta nu este întotdeauna foarte, foarte ușor. Pentru că se întâmplă ca copiii să fie la o vârstă la care sunt atâtea oportunități pentru ei, se deschid atâtea oportunități, nu? Și tocmai atunci părinții lor e posibil pentru unii dintre ei să înregistreze această scădere a capacității de a se descurca de unii singuri. Și atunci ai nevoie de multă răbdare, de multă îngăduință și de bunăvoință la un moment dat. De amabilitate față de proprii părinți care nu mai sunt așa cum îi știai tu.
Dar poate că dintre cei care ne urmăresc ar pune o altă întrebare. Ce se întâmplă atunci când relația dintre părinte și copil nu a fost una foarte bună de-a lungul vieții? Schimbă asta în vreun fel responsabilitatea pe care o are copilul?
Acum, ca să dau răspunsul la întrebarea asta, poate să vină din două unghiuri. Da? Așa firesc, spui nu. N-am avut o relație bună, n-am nicio responsabilitate. Nu, așa, după emoție. Da?
Dacă nu ai
nu
primit, nu ai ce să dai înapoi.
Exact. Da? Și sunt, din nefericire, mulți copii care tratează așa lucrurile. Acum, n-a fost o relație bună, iarăși este un termen atât de relativ. Ce înseamnă că n-a fost o relație bună? Da? Cred că iarăși asta ar trebui definit. Mă duc în extrem, adică o relație în care părintele n-a mai vrut să audă de copiilor, nu faptul că uneori au fost neînțelegeri, nu faptul că uneori au fost puncte de vedere diferite sau comportamente mai puțin plăcute din partea părinților față de copii, nu le-aș pune în categoria relație neplăcută. Dar aș pune în categoria relație neplăcută o atitudine pe care părintele a avut-o față de copil, de respingerea copilului, de lipsă de interes față de copil, totală lipsă de interes față de copil. Bun, și atunci, în mod firesc, multă lume ar spune, așa cum spuneai mai devreme, n-am primit, n-am ce să dau. Okay? Dar dacă privim din perspectiva biblică, cred că lucrurile sunt total diferite. Poate că tocmai aici se aplică foarte bine, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Până la urmă, oamenii aceia sunt cei care te-au adus pe lume. Dacă nu erau ei, nu erai nici tu. Nu? Și atunci, chiar dacă nu au fost cei mai buni părinți, chiar dacă nu au fost cei mai amabili, cei mai prietenoși, dacă nu au fost ei cum ți-ai fi dorit, totuși, cred că este o bună ocazie, să compensezi, nu? Acum la final, să compensezi acum la finalul vieții lor cu un comportament pozitiv, cu un comportament extraordinar de frumos. Exact în opoziție cu ceea ce poate nu ți-au dat ei, nu? Și să îi ajuți sau să-i determini să gândească, wow, nu merităm toate lucrurile astea și totuși avem un copil extraordinar, nu? Avem niște copii care se poartă după alte modele, se poartă după alte principii decât cele pe care le întâlnim în mod curent. Deci, depinde din ce perspectivă
chiar
privești.
Chiar dacă din punct de vedere uman ți se pare imposibil și foarte greu de realizat, de refăcut o relație care pare că nu a funcționat niciodată, cred că relația cu Dumnezeu te duce cu siguranță în punctul acesta în care poți face asta și poți da ceea ce, iată, nu ai.
Cred că relația cu Dumnezeu, dacă vorbim despre această componentă, cred că relația cu Dumnezeu poate să-ți ofere o motivație în plus, da? Să-ți ofere și un model, pentru că până la urmă așa s-a purtat Dumnezeu cu noi, nu? Noi nu suntem părinții lui Dumnezeu. Asta este foarte clar, să nu meargă cineva până într-acolo încât să scoată vreo vorbă că am spus vreo trăznaie. Deci noi nu suntem părinții lui Dumnezeu, dar totuși în relația noastră cu Dumnezeu am fost nepăsători, nu? Am fost dezinteresați, ne-am manifestat cu răutate la adresa lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu s-a manifestat cu bunătate față de noi. Ori, cred că cineva care are o relație cu Dumnezeu are și un model și o motivație în plus să se poarte frumos cu niște cu niște părinți care nu s-au purtat așa cum trebuie. Și repet, vreau să punctez, nu faceți din tensiunile care uneori există în familie, în toate familiile, nu faceți din acele tensiuni elementul determinant.
Definitoriu.
Da, domne, relația noastră a fost tensionată pentru că am avut și noi neînțelegerile noastre. Nu.
Putem... Și dacă a fost tensionată, trebuie să se încheie.
Exact. De ce spun asta? Pentru că, uitându-mă acum la firea umană și la provocările cu care te confrunți când părinții sunt bătrâni și bolnavi, da, e foarte ușor să zici, a, noi n-am avut o relație bună, să te legi de două, trei situații tensionate pe care le-ați avut în familie, spui, noi n-am avut o relație bună, așa că să fie sănătoși, să se descurcă ce pe cont propriu, știi? De asta spun, nu faceți din micile tensiuni care au existat în familie elemente centrale, nu? Și dacă vorbim într-adevăr de familii disfuncționale, ne referim la familii în care părinții chiar, nu știu, au abandonat pe copii sau i-au tratat cu totală nepăsare, da? Adică la situațiile
extreme. Nu doar că nu
extreme.
Le-au făcut bine, poate
exact.
Le-au făcut chiar rău.
Exact. Ne referim la situațiile acestea extreme. În sensul acesta vorbim despre familii în care părinții nu s-au purtat cum trebuie. Dar chiar și aici, ca să revin, să nu rămânem așa agățați pe undeva, dar chiar și aici modelul lui Dumnezeu, exemplul lui Dumnezeu, plus învățătura biblică, vor constitui elemente motivatoare pentru un copil care să întoarcă în relația cu părintele un comportament total opus decât cel pe care l-a avut părintele.
Să întoarcă bine pentru rău, exact. Până la urmă.
Da.
Mulțumesc tare mult pentru toate ideile valoroase pe care le-ai împărtășit astăzi cu noi. Cu mare drag te aștept și într-o altă ocazie. Există un lucru pe care îl înțelegem de obicei prea târziu. Timpul cu părinții noștri nu este nelimitat. Atât de multă vreme îi vedem acolo, în viața noastră, încât ajungem să credem că vor rămâne așa mereu. Și tocmai de aceea amânăm uneori cuvintele pe care am putea să le spunem, vizitele pe care le-am putea face, gesturile simple prin care am putea arăta că ne pasă. Poate că a ne cinsti părinții nu înseamnă neapărat lucruri spectaculoase. Poate că înseamnă pur și simplu să nu îi lăsăm singuri în anii în care prezența noastră devine tot mai prețioasă. Și poate că în această grijă se ascunde și ceva mai profund. Pentru că felul în care ne raportăm și ne purtăm cu părinții noștri spune ceva și despre felul în care înțelegem iubirea pe care Dumnezeu o are pentru noi. O iubire răbdătoare, care nu obosește și care nu încetează să fie prezentă. Vă doresc să aveți înțelepciunea de a prețui oamenii care v-au dat viață și să nu amânați iubirea pe care o puteți arăta astăzi. Pentru că uneori liniștea sufletească de mai târziu se construiește tocmai din gesturile mici pe care alegem să le facem la timp. Așadar, nu uitați, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi împreună cu Dumnezeu.